У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі войдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Полацкія актывісты маладой Беларусі вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага Аляксандра Баразенкі ў цэнтр горада. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Прэзідэнцкая рада Іраку ўхваліла дамову, паводле якой амерыканскія войскі маюць быць выведзеныя з Іраку да канца 2011 году. Сёння прынамсі 13 чалавек загінулі і 120 былі параненыя ў выніку самагубчага тэракту каля паліцэйскага пастарунку ў іракскім горадзе Фалуджа. У горадзе Масул ад выбуху нападніка самагубцы загінулі два амерыканскія салдаты. Тым часам амерыканскія вайскоўцы паведамілі, што падчас аперацыі супраць Аль-Каіды ў Іраку былі забітыя 4 паўстанцы і 32 былі затрыманыя. Еўрапейскі цэнтральны банк і цэнтральны банк Брытаніі зменшылі стаўкі па крэдытах. Еўрабанк да 2,5% найніжэйшага роўню за сваю 10-гадовую гісторыю, а брытанскі цэнтральны банк да 2% найніжэйшага роўню больш чым за паўстагоддзя. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі агучыў план стымулявання эканомікі на 26 мільёнаў еўра. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што кіраўніцтва Пакістану прыкладае намаганні, каб дапамагчы ў расследаванні тэрарыстычных нападаў у індыйскім горадзе Мумбай на мінулым тыдні, калі загінула больш за 170 чалавек. Райс сёння сустрэлася з кіраўнікамі Пакістану, прыляцеўшы ў Ісламабад з Індыі. Адносіны паміж Індыяй і Пакістанам застаюцца напружаныя. Прадстаўнікі Пакістану паабяцалі на перамовах з амерыканскай дзяржсакратаркай, што ўжывуць жорсткія захады да тых, хто датычны да нападаў мінулага тыдня. Сёння шведскі ўрад адхіліў просьбу аб памілаванні былой прэзідэнткі баснійскіх сербаў Беляны Плаўшыч. У 2003 годзе трыбунал ААН асудзіў яе на 11 гадоў зняволення за злачынствы падчас вайны ў Боснії ў 92-95 годах. Брытанская кампанія ICD падала ў суд на Альберта Папкова, уладальніка аднаго з самых папулярных расійскіх сайтаў «Однакласнікі.ру». Кіраўнік ангельскай кампаніі Лістер Кроуфард кажа, што Папкоў скраў ідэю сайту, працуючы на кампаніі ICD. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў на свабодзе праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. Калі раней гэтая велічыня складала 91 тысячу рублёў, дык цяпер 77 тысяч. Фактычна, стаўка вернутая да ранейшага памеру. Паводле новых тарыфаў дзяржаўныя службоўцы атрымалі заробкі толькі ў лістападзе. Хто найбольш пацерпіць ад такога кроку, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Якраз месяц таму тарыфная стаўка першага разраду была падвышаная з 73 да 91 тысячы рублёў. Азначалася, што такія захады дазволяць падвысіць намінальны заробак бюджэтнікаў у сярэднім на 21%. Паводле разлікаў, колькасць працаўнікоў з заробкам, ніжэйшым за 200 даляраў, зменшыцца на 300 тысяч чалавек. Перадусім планавалася падцягнуць да цывілізаванай рысы настаўнікаў, медыкаў, прадстаўнікоў навукі і культуры. Аднак падвышэнне аказалася кароткачасовым. У адным з менскіх шпіталёў патлумачылі, што іх наўпрост папярэдзілі не верыць напісанаму ў разліковых квітках. Супрацоўнік аднаго з аршанскіх заводаў Васіль Кругавы таксама не ў захапленні ад урадавых захадаў. Кажа, што зніжэнне памеру тарыфнай стаўкі неадкладна пацягне за сабой рэвізію зарплаты.
Это сразу зарплата падает вниз. Но эта ставка первого разряда, от нее пляшут. Ну, естественно, раз она понизилась, значит, зарплата понизится. потом премии там или... А все ждали, что повышение будет.
Зрешты, новое положение закранення усіх. Натурально, что ніяк не адчують тарифного регулявання організації приватной формы власності, а так само некоторые нават напаўдзяржаўные предприемства. Вот что каже рабочий закрытого акционерного товариства «Атлант».
Это у бюджетников. Ко мне это не относится, нет. Ну, он как бы считается акционерным, но золотая акция у государства. Я даже не знаю, как у них там. Ну, для меня, я как рабочий, ему это не влияет.
Сустаршыня профсоюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў адзначае, што гэта першы выпадак зніжэння тарыфнай стаўкі першага разраду, пачынаючы ад 1994 году. Дагэтуль яе велічыня толькі падвышалася, што дазваляла ўладам казаць пра сістэмны рост зарплаты ў Беларусі.
Практически будет пересматриваться тогда и на предприятиях. Как идет? Тарифная ставка первого разряда, а потом коэффициенты идут. До 28-го. Это беспрецедентно. Раньше не было такого никогда, когда тарифная ставка первого разряда понижалась. Всегда она повышалась. Процесс шел всегда повышение. Я даже не понимаю, какое обоснование они дают экономическое.
Шмат кто узгадывая недавний выступ премьер-министра Сергея Сидорского с заявой про необходимость скоротить державные выдатки больше, как на 2 миллиарда долларов, что складая 12% расходной частки белорусского бюджета. Александр Бухвостаў трымается такой думки на конт гэтага.
Пускай бюджетные средства экономят на зарплате там, где они перегнули, на ОМОН, а то они там им загибают зарплаты. У Сидорского должна зарплата упасть. Думаю, что они найдут возможность себе компенсировать потери.
Людей абурая, что подарунок урад зрабіў перед калядными и новогодними святами, калі выдатки особливо высокие. Але аналітыкі папярэджваюць, што гэтым непрыемныя сюрпрызы не абмяжуюцца. Шмат якія прадпрыемствы, карыстаючыся святочнай нагодай, маральна гатовыя выправіць работнікаў амаль у месяцовы вымушаны адпачынак ад 20-х числаў снежня да сярэдзіны студзеня.
Ці істотнае для вас паніжэнне тарыфнай стаўкі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва.
С экономическим кризисом, который не только в нашей стране, но и в Европе, и в Америке. Это для нас грозит пустым кошельком, лишними затратами на продукты питания, не говоря уже о крупных приобретениях, что касается одежды, о квартплате. В общем, опять катимся в нищету.
Даже не знаю. По идее, они должны повышать, а почему мы так сделали, я сейчас сказать не могу. Если это на самом деле так. Для меня лично важно, конечно.
Любая копейка же, она дорога нам, потому что зарплата, я работаю в сфере образования, зарплаты не очень большие, поэтому, конечно... Наверное, нету денег в государстве, раз забирают последние. С экономическим кризисом, скорее всего, во всем мире, потому что в Беларуси тоже деньги зависят от кризиса. Но деньги, конечно, важны. И если тарифная ставка понизится, то, соответственно, зарплаты уменьшатся и выплаты уменьшатся. И я думаю, что это плохо.
Я думаю, что с экономическим кризисом. Конечно, важно для людей, потому что у нас уровень зарплаты существенно отстает от того, который у нас везде, по радио, в газетах. Например, я в образовании и работаю. Написано, средняя зарплата 700-900 тысяч, а реально она у нас 500.
О том, что она понизилась, я узнала только сегодня. Я не имею представления, какова будет дальше средняя заработная плата. Надо просто сохраняться, поддерживать оптимизм, хотя бы в кругу своей семьи.
Связано, конечно, с финансовым кризисом. Конкретно вот в данный момент ничего не ударит, а что мы через месяц одному Богу известно.
Поэтому мне трудно что-то сказать. Думаю, что это связано с мировым кризисом, наверное. Насколько это ударит, это мы посмотрим, в натуре увидим. Так прогнозировать ударит, конечно, насколько это жизнь покажет.
С нашим международным положением, еще экономическим положением связано.
Лучше мне не отвечать на такой вопрос. Но я сама перерасчет это делаю. Знаю, что это, в общем-то, несущественно для того, что мало получает. Может, это и существенно.
Дело в том, что повысили, а не понизили. Потому что я сама педагог и сравнила заработную плату. Пускай не намножко, но 49 тысяч они повысили, не уменьшили.
Нет, тут яркая информация, поэтому я вам не могу ничего сказать.
Гэтак ставіцца да паніжэння тарыфнай стаўкі жыхары Магілёву.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Шестьсот 659 грамадзянаў Беларусі увойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Ён сказаў таксама, што група ўжо фактычна сфармаваная, а яе склад можа змяніцца толькі ў бок павелічэння. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Наступны крок у гэтай справе – сход ініцыятыўнай групы, кажа Анатоль Лябецька.
Літаральна сёння 4 грамадзяніны Рэспублікі Беларусь звернуцца да гарадскога галавы Павлова на прадмет сустрэчы, на якой мы б хацелі абмеркаваць перспектыву, мажлівасць атрымання памяшкання для правядзення схода ініцыятыўнай групы. Даволі вялікая колькасць людзей. У нас няма сёння ні аднаго памяшкання, якімі валодаюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, дзе мы маглі б сабраць такую колькасць людзей.
Праект зменаў выбарчага заканадаўства сёння перадаюць кіраўніку прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміру Макею. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў Свабодзе, што звяртацца да кіраўніка дзяржавы ў гэтай справе заканадаўства дазваляе.
Змяненне і дапаўненне ў выбарчы кодэкс можна ўнесці шляхам прыняцця адпаведнага закона, і гэта працэдура цалкам лажыцца на заканадаўчую галіну ўлады, значыць, парламент павінен прыняць адпаведны закон і прэзідэнт падпісаць яго. Другое, калі самі грамадзяне выступяць з заканадаўчай ініцыятывай, гэта працэдура будзе некалькі больш складанай. У данным выпадку ініцыятарамі гэтых змяненняў будуць выступаць ўжо не дэпутаты, а грамадзяне. Ну і яшчэ адзін шлях, што прэзідэнт можа некаторыя нормы ўрэлігаваць сваім указам альбо часовым дэкретам. Але, думаю, найбольш такі фундаментальны і доўгатэрміновага дзеяння шлях, такі, які пазваляе найбольш кардынальныя змяненні ўносіць, гэта працэдура.
Рэфармаванне выбарчага заканадаўства – адна з умоваў далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Пра гэта ўчора нагадаў на свае прэсавай канферэнцыі і кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель.
Што тычыцца выбарчага заканадаўства, то наша ідэя такая – павінна быць супрацоўніцтва паміж Беларусію і Бюром дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, каб прывесці беларускае заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі выбарчымі стандартамі.
Анатоль Лябецька сказаў, што аб'яднаныя дэмсілы вітаюць такое супрацоўніцтва, пра што і напісана ў лісце даспадара Макея. Больш за тое, у лісце згадваецца, што яшчэ ў жніўні 1999 году Александр Лукашэнка упаўнаважыў тагачаснага намесніка кіраўніка сваёй адміністрацыі Міхаіла Сазонова і групу экспертаў правесці перамовы з прадстаўнікамі апазіцыі менавіта на прадмет паляпшэння выбарчага заканадаўства. Цяпер апазіцыя прапануе вярнуцца да гэтага.
Перадаваў Уладзімір Глот. Мы працягнем пасля абвесткі.
Чарговы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» будзе праводзіцца ў Менску. Гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу, заяўляюць палітуцікачы. Згуртаванне беларусаў свету і палітуцікачы. Дачыненні абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Беларускае замежжа ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Полацкія актывісты «Маладой Беларусі» вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Перадае наш корэспандэнт.
Месцам для правядзення пікету абраны пляц каля Полацкага дома гандлю. Актывіст «Маладой Беларусі» Алесь Круткін патлумачыў, што гэта не выпадкова, бо Александр Баразенка абвінавачаны за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая праходзіла ў Менску 10 студзеня гэтага году.
Ідэя прыйшла ўжо даўно, рабіць акцыю ў падтрымку Александра Баразенкі. Першая акцыя, на якой я прысутнічаў, гэта было на канцы кастрычніка ў Менску. Некалькі разоў удзельнічаў у акцыях каля Валадаркі, і потым была акцыя ў Кіеве каля беларускай амбасады. І пасля гэтага я вырашыў праесці шэраг акцый і ў Полацку. Мэта акцыі першая, гэта тое, каб беларускія грамадзяне ведалі пра тое, што ў нас ёсць палітзняволены. Другая мэта, каб звярнуць увагу міжнароднай супольнасці.
Самымі першымі, аднак, звярнулі ўвагу на моладзевую ініцыятыву полацкія міліцыянты. 2 снежня, калі актывісты «Маладой Беларусі» рыхтаваліся выйсці ў цэнтр гораду з партрэтамі Александра Баразенкі ўпершыню, супрацоўнікі міліцыі затрымалі Алеся Круткіна і 2 ягоных сяброў. Хлопца на некалькі гадзін завезлі ў пастарунак нібыта для высвятлення асобаў. І першая акцыя была сарваная. Учора ввечері міліціянти тільки назирали, як сім'єра місцевих активістів стояли уздовж вулиці з портретами Олександра Борозенки. Поводле Олеся Круткіна, такі акції повинні проходити або щодня, або принамсі кожен другий день. Нагадаємо, що проводять акції на підтримку Олександра Борозенки, арештованого 27 кастричника, пропонували активісти громадянської кампанії «Європейська Білорусь». У Мінську з ягоними портретами люди виходять до будинку СІЗА, що на вулиці Володарського, де зараз утримлюється арештований.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у празкій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Упершыню амаль за полтора десятка гадоў урадавай пастановы зменшаная тарыфная ставка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі войдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Полоцкія актывісты маладой Беларусі вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Сябры апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У многіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў. Учора Еврокомісія офіційно огучила проєкт «Усходнього партнерства», який тичиться шести країнів СНД, серед яких і Білорусь. Еврокомісія пропонує Азербайджану, Арменії, Білорусі, Грузії, Молдові і Україні підписати погоднення про асоціацію і створення зони вольного гандлю з гэтими країнами. Со мною у студії оглядальник нашого раду Ян Максимюк. Ян, що гэты проєкт обозначає для згаданих країн?
Калі адказаць коротко і про найважнішее, дык усходнее партнерство – гэта цивілізованая форма, у якой Брусель кажа «не» далейшаму пашырэнню еўразвязу у короткатэрміновай ці нават сярэднетэрміновай перспектыве. Такія краіны, як Грузія і Украіна, у якіх стратэгічная мэта – уступленне ў еўразвяз, маюць права адчуваць расчараванне, ну бо вось ім прапануецца некі цукерак дзеля суцяшэння. Але такія краіны, як Беларусь і Азербайджан, павінны ўхапіцца за гэтую прапанову як за вялікі шанец.
Ну, а вось якую б карысць атрымала Беларусь, калі б далучылася да гэтага ўсходняга партнерства і скарыстала той шанец, пра які вы сказалі?
Па-першае, Беларусь магла б установіць зону свабоднага гандлю з еўразвязам для шмат якіх беларускіх тавараў, якія цяпер не ідуць туды проста таму, што беларускае заканадаўства, якое аддае кіроўную ролю дзяржаве ў эканоміцы, не адпавядае значна больш ліберальнаму еўрапейскаму заканадаўству. Па-другое, Беларусь магла б скарыстаць еўрапейскі досвід у пабудове некаторых дзяржаўных інстытуцый, якія набліжалі б яе да Еўропы, напрыклад, падаткавай або мытнай службы. Па-трэцяе, Беларусь магла б дамовіцца з еўразвязам наконт легальнай іміграцыі беларускіх работнікаў на працу ў краінах еўразвязу. Нагадаем, што дамовы на квоты сваіх работнікаў мае з некаторымі краінамі еўразвязу Украіна. Я ўжо не згадваю тут пра паслабленне візавага рэжыму для некаторых катэгорый грамадзянаў, такіх як бізнесмены, студэнты і навукоўцы. Гэта само сабой зразумела і ў гэтым праекце.
Такім чынам прапанова зроблена, і вось па-вашаму афіцыйны Мінск далучыцца да гэтага еўрапейскага праекту ці не?
Адкажу так, я моцна здзівіўся б, калі б Мінск праігнараваў гэтую прапанову. Гэта была б невыбачальная памылка. Асабліва таму, што гэта адзіная сур'ёзная контрпрапанова для тае з 2002 году пра ўваходжанне Беларусі ў Расійскую Федэрацыю оптам або ў розніцу шасцю асобнымі суб'ектамі.
Пра праект усходняга партнерства, прапанаваны еўразвязам, мы гутарылі з аглядальнікам нашага радыё Янам Максімюком. А зараз некаторыя званкі слухачоў на тэму дачыненняў з Расіяй.
Я лічу, што Пуцін гліфуе, загадаўшы пабудаваць газаправод у абыход Беларусі. Энерганосьбіты моцна патаннелі, і таму чарговы эпізод газавых войнаў можа казацца ракавым для самой імперыі.
У дуэта Мядзведзеў Пуцін нейкая мэта, робіць іншую карту свету. А які колер на Русі застанецца, калі яна ўся разыдзецца, ды ў межах маскоўскага княства апынецца, як было. Пытанне свабодзе, а можа туды гэты тандэм Расію вядзе.
Телефон для сувязі 266-39-52 працює у гэты час, а агляд званкоў на свабоду у нашым ефіры праз гадзіну.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе професар, доктар эканамічных навук Барыс Жаліба. Размова пойдзе пра наступствы сусветнага фінансавага крызісу для Беларусі, у тым ліку зніжэння заробкаў бюджэтніку. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі чарговага нумару часопісу «Археў горадні», таксама ў «Начной свабодзе» кінаагляд Максіма Жбанкова, форум «Свабоды» і агляд незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Віктара Шалкевіча. А зараз экспертыза свабоды. Як можна ацаніць пераход газеты «Наша Ніва» на афіцыйны правапіс, гэтак званую наркамаўку? Ці ўдасца газеце гэтым крокам здабыць новых чытачоў і не згубіць старых? Ці павінна беларуская мова мець адзін прызнаны ўсімі правапіс? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у перадачы «Экспертыза свабоды» шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і лінгвіст Зміцер Саўка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Для чаго «Наша Ніва» перайшла на афіцыйны правапіс, гэтак званую наркомуку? Мне здаецца, для пачатку нашай размовы варта пачуць Андрэя Дынько, што вы скажаце з гэтай нагоды, як вы адкажаце на гэтае самае натуральнае, здаецца, простае пытанне.
«Наша Ніва» пераходзіць на школьны правапіс, бо ставіць перад сабой задачу заваёвы новай аўдыторыі. Вяртанне ў кіёскі «Саюздруку» дае такі шанец. Непрызвычайным людзям чытаць па-беларуску класічным правапісам цяжэй, моцна цяжэй. Тое адназначна нам паказвалі сацыялагічныя даследаванні, ды і кожны з нас тое бачыў або адчуваў на сабе. Гэты псіхалагічны бар'ер абмяжоўваў аўдыторыю. Мы ж хочам, каб новыя і новыя людзі пачалі набываць газету, ідэнтыфікавалі беларускую мову як сваю, не адчувалі ад яе адчужэння. Было б недаравальна, каб не прыяцелі беларуска тыкалі. Вось мы іх дазволілі, і што? Ну, жменька чытачоў.
Андрэй, як вы ставіцеся да таго аргумента, які ўжо гучаў? Прыводзілі прыклад газеты «Свабода», самае папулярнае незалежнае выданне, якое пасля рэферэндуму 95-го года перайшло старашкевіцы на наркомаўку і нават увело расійскую старонку, але гэта тады не павелічыла колькасць чытачоў, і больш таго, праз два гады газета была зачынена ўладамі.
Я вельмі уважліва вывучаў маркетынгавыя аспекты выдання газеты «Свабода» і хачу тут разбурыць некалькі стэрэатыпаў наконт гэтага. Па-першае, тыраж газеты «Свабода» быў вялікі тады, калі не было альтэрнатыўных незалежных выданняў. Калі яна існавала фактычна ў канкурэнцыі толькі з дзяржаўнымі выданнямі. Падзенне тыража «Свабоды» было звязана не столькі з яе зместам, колькі з тым, што з'явіліся яшчэ «Народная воля», «Беларуская дзелавая газета», «Беларуская газета», якія забралі частку чытачоў у «Свабоды». Што да правапісу «Свабоды», то не думаю, што людзі куплялі «Свабоду» дзеля правапісу. Яны куплялі яе дзеля зместу. Што да расійскай мовы, на маю думку, гэта быў памылковы крок «Свабоды», і «Наша Ніва» будзе цвёрда трымацца беларускай мовы. «Наша Ніва» застанецца такой сама чыста беларускай, як і была.
Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Дынько. Зміцер Саўка, як вы паставіліся да гэтага рашэння «Нашай Нівы» з пункту гледжання таго таксама, што гэта, скажам, не проста выданне, а гэта найстарэйшая беларуская газета?
Несумненна, гэта страта. І я б сказаў, што гэта страта тоеснасці, бо «Наша Ніва» заўсёды выходзіла класічным правапісам, на тое «Наша Ніва». Я ўжо ў першай сваёй рэакцыі даводзіў сваю думку, што мне здаецца, самым сумленным было проста перарэгістравацца, выйсці пад іншым брэндам, а гэты брэнд пакінуць таму выдаўцу, які лічыў бы мэтазгодным, сэнсоўным выходзіць усё ж такі звыклым абліччы. Калі ўжо Андрэй гаворыць пра вывучэнне сітуацыі моўнай і цвердзіць, што менавіта такі правапіс адштурхоўвае патэнцыйных чытачоў менавіта «Нашай Нівы», я мяркую, што з гэтым можна было паспрачацца. Вот узгадайце, 98-й год «Наша Ніва» адстойвала сваё права выходзіць класічным правапісам. І цяпер амаль нічога не адбываецца, і «Наша Ніва» сама, самаходь, адмаўляецца ад класічнага правапісу. Я думаю, што хутчэй змянілася не сітуацыя вонкавая, а хутчэй гэта паводзіны такія нелюбай жонкі. Нелюбая жонка думае, ну можа я перафарбуюся, можа я памаду змяню, можа я пастрыгуся, можа я адгадую кіпці і тады я стану любаю. Праблема, вядома, не ў мяккіх знаках. Праблема зусім у іншым. Асабліва для такого спецыфічнага органу, як «Наша Ніва», істотна захаваць аблічча было б. Калі ўжо рэдакцыя вырашыла, што мы пераходзім на інший правопис, калі яны лічаць, што гэта правільны крок, відаць, трэба было б пакінуць гісторыі і назву наша Ніва. А калі ўжо і гэтага не адбылося, я думаю, што трэба было б пакінуць хаця б традыцыйныя назвы ў газеце, такія як Менс, Горадня, Берасця, каб яны хаця б нейкім чынам нітавалі мову сённяшняй, будучай, так скажам, нашай Нівы Наркамаўскай з нашай Нівы часоў адраджэння і першага адраджэння і другога.
Андрій Ненько, як вам аргументи з Дмитра Савки? Я додам і своє. Ну, може, справді, є у кожній країні преса масова, є преса якісна. Наскільки вам здається обґрунтованим це ожидання нашої Ніви, менавіта праз переход до школьної мови завоювати нових читачів? Мені здається, все-таки сотні тисяч читачів ніяк навряд чи в сьогоднішній ситуації можна чекати у цієї газети.
А в сьогоднішній ситуації треба змагатися за кожного читача. За кожного. І менавіта для гэтага ми пайшлі на гэты крок. Што да выказвання господара Савкі, дык мне падаецца, што ў ягоных словах просто як у люстэрку адбілася ўсё дактрынёрства ягонага мыслення. Ён кажа, трэба зарэгістраваць газету пад новай назвай і пад ёй выдавацца. Нібы ён не знае, што ўжо 7 гадоў ўвогуле ніякіх новых газет не рэгіструюць у Беларусі, незалежных. Зарэгістраваць новую газету немагчыма. Калі ён гаворыць пра тое, што вот 98 годзе і 2008 годзе сітуацыя не змянілася, таксама трэба якую мець трэба зашоранасць мыслення, каб такое сцвярджаць. Што да ідэнтычнасці газеты. Мова, а не правапіс, вызначаюць аблічва нашай Нівы. Наша Ніва пачатку 20-го стагоддзя выдавалася рознымі правапісамі. І з'яцямі, і з'ерамі нават там было. І лацінкай было, і як толькі не было. І гэта не замінала той газеце выконваць нацыя творчую ролю. Сёння газета ставіць перад сабою новую задачу. Мы хочам выйсці да новага чытача. Ну, насамрэч, ну, цяжка было чытаць класічным правапісам чытачу без гуманітарнай вышэйшай адукацыі. Гэта факт.
У працяг таго, што сказаў Андрэй, нават не спрачаючыся з ім, а падтрымаўшы яго, я скажу, несумненна, школа ёсць вызначальнікам на сённяшні дзень і захавальнікам веды і ўменне чытаць па-беларуску. Але менавіта сёння мы бачым, што школа знікае, беларуская мова школы выганяецца. Сфера, дзе вучань можа навучыцца беларускай мове, чытаць па-беларуску, яшчэ звужаецца. З кожным годам адыходзіць яшчэ адно пакаленне, якія валодалі ўменнем чытаць па-беларуску.
Дмітрий, але пры чым тут наша Ніва? Яна чым дапаможа? Яна школу не заменіць?
Яна школу не заменіць, ну... Бачыце, апеляцыі з падарадынка менавіта да школьнага, набытага ў школе, уменне чытаць менавіта такім правапісам, які ён называе школьным. І хацеў бы зрэагаваць таксама на конт перарэгістрацыі. Перарэгістравацца сапраўды цяпер да апошняга часу было немагчыма. Як немагчыма было ў Ятцы купіць у шапіку нашу Ніву. Але мяняецца сітуацыя. Паспрабуйце перарэгістраваць. Паглядзіце першыя рэакцыі на паведамленне пра пераход з аднаго стандарту на другі. Тыя, хто кажа, о, выдатна, это цудоўна, кажуць далей, а праўда, мы газеты не чытаем. Тыя ж, хто газету выпісваў, кажуць, а як бы ад яе адпісацца ў якасці пратэсту. Я лічу, гэта таксама неправільны падыход. Нельга кідаць газету ў гэты момант.
Крок, які робіць наша Ніва, ані кан'юнктурны, ані прадыктаваны эмоцыямі. Рэдакцыя адчувае такую патрэбу для пашырэння кола актыўных носьбітаў беларускай культуры. Пазітыўны палітычны і культурны эфект нашага кроку, спадзяёмся, можна будзе ацаніць ўжо праз некалькі гадоў. Незалежнае грамадства не павінна замыкацца ў сваім коле. Мяняецца правапіс, але нязменны дух газеты. Наша Ніва застанецца такой сама чыста беларускай, як і была. Наша святыня – мова. Правапісаў два, мова – адна.
У экспертизі «Свободи» брали удзел шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Денько і лінгвіст Дмітро Савка. Вёў перадачу Віталь Цыганко. І пасля выпуску навінаў вы пачуеце перадачу «Беларуска замежжа» пра з'езд згуртавання беларусаў Свято-Бацькаўшчына і фрагменты выбраных онлайн-канферэнцыяў гэтага году, якія адбыліся на вэб-сайце «Радая Свабода».
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. У Менску палова 10, у студии Новино Рады Свобода Сергей Шупа. Сегодня у свете. Президентская рада Ираку ухвалила домову, поводле якой американские войски мають быть выведены из Ираку до конца 2011 года. Европейский центральный банк и Центральный банк Британии зменшили ставки по кредитах. Европейский банк до 2,5% найнижейшего узровню за свою 10-годовую историю, а Британский центральный банк до 2% найнижейшего узровню больше, чем за полстагоддзя. Держсекретарь США Кандализа Райс заявила, что керавництво Пакистану прикладает все намагания, каб допомогчи в расследовании террористичных нападов в индийском городе Мумбай на минулом тыдне, где загинуло больше за 170 человек. Россия витала решение НАТО поступово обновить взаимные контакты, замороженные после уворвания российских войск в Грузии у жнивни. Российская милиция провела пиратрус в офисе правооборонной организации «Мемориал» у Петербурга, конфисковавшие жесткие диски компьютеров. Поводле прокуратуры пиратрус выкликаны подозрением, что «Мемориал» финансовал оппозиционную газету, якую летась зачинили поводле обвинувачення у распальванні міжнаціональнай ворожості. Сегодня шведский урад отхилил просьбу о помиловании былой президентки боснийских сербов Биляны Плавшич. У 2003 году трибунал ААН осудил ее до 11 годов изневоления за злочинство подчас войны в Боснии у 92-95 годах. Швеция подписала домову с ААН об скористании своих турмов для осужденных за военные злочинства. И Плавшич отбывая покарание в турме Гинзенберг за 200 километров от Стокгольма. Британская компания ICD подала в суд на Альберта Попкова, владельца одного из самых популярных российских сайтов «Одноклассники.ру». Керовник английской компании Элистер Кроуфорд каже, что Попков скрал идею сайту, працуючи на ICD, и запустил свой сайт про 16 дней после того, как сошел с этой працы в 2006 году. На хвалях Радио Свободы вы слухаете новины и зараз коротко про подею в Беларуси. У першиню амаль за полтора десятка годов урадовой постановой изменшенная тарифная ставка первого разраду, и она наупрост уплывает на заробки бюджетников. Полоцкие активисты незарегистрованной организации «Молодая Беларусь» вырешили, что вечер выходит с портретами арештованных Александра Борозенки у центр города. Активисты оппозиции в регионах рыхтуют публичные акции до годовины распаду СССР. Сегодня у шапиках Белсоюздруку после трехгодового перапынку з'явилася «Наша Нива», найстарейшая белорусская газета. От этого номера яна мае каляровые сторонки и выходит официальным правописом. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск вы почуете праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире дайджест некоторых онлайн-конференций, которые отбылись в этом году на веб-сайте Радио Свобода. А зараз передача «Белорусское замежжа». Сегодня про черговый съезд згуртавання белорусов свету «Баськовщина». Передача ведет Татьяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» пачынае падрыхтоўку да 5-га з'езду беларусаў свету. Папярэдняя дата з'езда пасля паседжання Малой Рады згуртавання прызначаная на 18-19 ліпеня наступнага года. Канчаткова дата будзе зацверджаная пасля кансультацыі з сябрамі Вялікай Рады, у якую ўваходзяць кіраўнікі і вядомыя дзеячы беларускіх арганізацый у замежжы. З'езд згуртавання беларусаў свету будзе праводзіцца, як звычайна, у Менску. Але гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу. Так заяўляюць палітуцікачы. Яны не могуць браць удзелу ў сустрэчы беларусаў замежжа, бо не могуць ездзіць у Беларусь. Гэтак цвердзіцца ў заяве звязу беларусаў Нямецчыны.
Я от дослав на адрес Малої Ради. Каб яны, можа, тэрмінова или як, пакуль, говорится, технік не пайшоў, можа, переглядзелі бы свой падыход да месца правядзення.
Гэта афіцыйнае меркаванне чальцоў звязу беларусаў Нямецчыны, паведаміў нашаму радыё кіраўнік СБН Яўген Мурашка. Ён адзначае, што чытаў матэрыялы папярэдніх з'ездаў бацькаўшчыны, ведае, што традыцыйна месцам правядзення з'ездаў з'яўляецца Менск.
Там менавіта упоры робіцца, што беларусы павінны праводзіць свае з'езды менавіта ў собственным доме, менавіта ў Беларусі. З тых пор сітуацыя ўжо ж памянялася. Палітычных вытакачоў усё больш і больш. Но выходзіць, што нас выкідаюць з палітычнага працэсу ў тым плане, што мы не можам удзельнічаць непасрэдна ў падзеях Беларусі, і мы толькі карыстаючыся інтэрнэтам адсочваем сітуацыю. Так у становішчы мы не можам уплываць на падзеі, которые, на ваш погляд, ідуць на сённяшні дзень у тым накірунку. І мы хацелі б, щоб наш голас быў пачут. Таму мы хацелі б, щоб менавіта з'езд прайшоў па-за межамі Беларусі, так як нам забаронена законодавствамі тых краін, якія нам далі прытулак, это раз і другое. Я не думаю, що нам откроюць візу, а калі откроюць, то пустяць ли нас у Беларусь.
Не кажучы ўжо пра тое, што наведаванне бацькаўшчыны немагчымае для тых, на каго дасюль застаюцца адкрытымі палітычна матываваныя крымінальныя справы, адзначае Яўген Мурашка, кіраўнік звязу беларусаў Нямецчыны.
Ну, на мне, например, криминальные справы не зачинены, тому я не знаю, как закрыты до открытия новых обставин. То есть, как я заявлюсь, так у них как раз эти обставины и найдутся. Тому, скажем так, с межи прямо куда-нибудь ЧВС какие-нибудь или КПЗ, вот, это же видовочно. И не один я такие.
Павел і Ганна, політичні утікачі, які тепер живуть у Франції, написали у своєму електронному листі. Першае, што прыходзіць на думку адносна месца правядзення з'езду, гэта тое, што ўсе палітычныя ўцекачы пазбаўленыя магчымасці ўдзельнічаць. Праўда, калі б яны маглі, мусіць, не так бы шмат іх і прыехала. Хоць і гэтая самая меншасць можа ўяўляць цікавасць са сваёй пазіцыяй датычна пытанняў, якія плануецца абмеркаваць. Адносна правядзення з'езду за мяжой. З іншага боку, не так шмат беларусаў у Беларусі, хто можа сабе дазволіць выехаць нават у такія краіны, як Польшча і Літва, асабліва з іх цяперашнімі еўрапейскімі патрабаваннямі да візаў. Замкнёнае кола атрымліваецца. Так што аптымальнае выйсце – выкарыстанне сучасных тэхналогій, запрашэнне на электронныя воркшопы тых, хто не можа прыняць фізічны ўдзел у дзейнасці з'езду. Прапанавалі ў сваім лісце Павел і Ганна, палітуцікачы з Беларусі, якія цяпер жывуць у Парыжы. Іншае меркаванне – справа тут не ў арганізацыйных ці матэрыяльных прычынах, але ў тым, што згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны, якое дзейнічае ў Беларусі, вымушанае асцярожна ставіцца да стасункаў з палітуцікачамі. Зміцер Піменаў, старшыня беларуска-еўрапейскага задзіночання.
Вельмі, вельмі шкада, вельмі мне непрыемна, што важаная арганізацыя так ігнаруе беларусаў замежжа. Я думаю, што тут вельмі вялікая палітыка, я іх не сужу, я вельмі добра разумею, што ім цяжка там выжываць. Я іх разумею, але я супраць таго, што гэтый з'езд адбываецца на Беларусі. Але я разумею, чаму гэта так адбываецца. Улада ў свой час змагла прыручыць апазіцыю. Я думаю, так само она смогла приручить и батьковщину. Это мой такой погляд.
Ну, я хочу сказать одразу. Батьковщина – это громадская организация. Она никого не может выкидать.
У згуртавання беларусаў свету батьковщина атрымали досланы зварот от беларусских политутекачоў з Европы. Старшыня згуртавання Алина Маковская каже.
І справа ў тым, што мы працуем, мы падтрымліваем стасункі і з палітычнымі ўцікачамі, з тымі, якія таксама засноўваюцца сяродкі беларускай дыяспары і з тымі, якія займаюцца культурай Беларусі.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Перадачу «Беларуская замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
Палітуцікачы з Беларусі, якія бяруць удзел і ў культурнай, і ў грамадска-палітычнай дзейнасці беларускай дыяспары, адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына праводзяцца ў Менску. Гэта пазбаўляе іх магчымасці сустракацца з тымі актыўнымі беларусамі, якія жывуць на розных кантынентах. З'езды збіраюць звычайна прадстаўнікоў беларускай дыяспары не меней як з 18 краінаў свету. Старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Рашэнне, зноў жа ж, аб правядзенні, аб месцы правядзення з'езду, яно прымаецца не мною ўласна ці там кіраўніцтвам арганізацыі. Яно прымаецца шырока. Але разглядаліся таксама іншыя варыянты ў выпадку, калі па нейкіх прычынах правядзенне з'езду ў Мінску будзе немагчыма. Такія варыянты, як, допустим, у нас на сёння ёсць прапанова ад сяброў арганізацыі правесці з'езд у Вільні альбо правесці з'езд у Беластоку. Але мы таксама цудоўна разумеем, што правядзенне яго ў Мінску мае не толькі сімвалічнае значэнне, бо дзе яшчэ павінны збірацца беларусы, як не ў Мінску, як не ў Беларусі. У нас шмат асяродкаў беларускай дыяспары, якія пражываюць: Украіна, Малдова, Казахстан, Расія. І ў выпадку, калі мы будзем арганізоўваць з'езд дзесьці ў замежжы, гэта абмежуе іх магчымасць прыезду, бо паўстане візавае пытанне.
Гэтыя з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына сапраўды грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі, кажа старшыня згуртавання Алена Макоўская. Гэта справа не толькі дыяспары.
Плюс з'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў як у дыяспары, так і ў Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел, прысутнічалі на з'ездзе прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі. Таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні арганізацыямі беларускай дыяспары.
Алена Макоўская нагадвае, што 8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчыннікаў, якія жывуць за мяжой. Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына ўдзельнічала ў распрацоўцы гэтага законапраекту.
Мы зноў атрымліваем інфармацыю ад органаў улады, ад упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці. Сёння была абвестка таксама ў прэсе, што зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. Гэта значыць, што законапраект, напэўна, будзе распрацоўвацца зноўку. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, в прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым, бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Таму рэальна гэта тыя праблемы, тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Раней да змену ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь з сябрамі бацькаўшчыны ўвогуле лічыліся ўдзельнікі ўсіх беларускіх асяродкаў за мяжой. Пасля зменаў у беларускіх законах гэта фармальна стала немагчыма. Сябры замежных суполак фактычна занава ўступалі ў арганізацыю, але яна адкрытая для ўсіх, адзначае старшыня згуртавання. Алена Макоўская кажа, што згуртаванне супрацоўнічае з усімі беларусамі замежжа, незалежна ад таго, ці маюць яны статус палітуцікачоў. І таму сведчанне ўдзел згуртавання ў кангрэсе новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку ў Таліне.
У гэтым годзе, да прыкладу, адбываўся з'езд палітычнай эміграцыі ў Эстоніі, ў Таліне, і нашы прадстаўнікі таксама бралі ў ім удзел. І мы супрацоўнічаем. Таму сказаць пра нейкую дыскрымінацыю немагчыма.
Так кажа Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Яна згадала кангрэс новай дыяспары, што прайшоў сёлета ў сакавіку ў Таліне, і наступны ўжо плануецца ў будучым годзе таксама ў сакавіку. Павел Марозаў, каардынатар трэцяга шляху ў Эстоніі, адзін з галоўных ініцыятараў і арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, сам з'яўляецца палітычным уцекачом.
З аднаго боку, я лічу, што добрая ідэя, што таму што вось ёсць некая адліга ў адносінах беларускіх уладаў да рознага роду актывізму ў краіне, што нашы калегі палічылі мэтазгодным зрабіць новы з'езд бацькаўшчыны ў Менску. Ну, гэта лагічна, гэта, канешне, вельмі добра для тых нашых дзеячоў дыяспары, якія ў Менску не так часта бываюць, і гэта добрая нагода для іх. З іншага боку, у плане функцыянальным, канешне, гэта не вельмі добра, перш за ўсё, для тых людзей, якія актыўна займаюцца дыяспарай. У апошнія годы гэта больш-менш, наколькі я іх ведаю, гэта людзі, якія з беларускай уладай зараз не ў добрых адносінах, і шмат хто з іх мае палітычны прытулак у розных краінах, што, канешне, не дасць ім ніякай магчымасці ўдзельнічаць у з'ездзе. А калі яны не будуць удзельнічаць у з'ездзе, ці не ператворыцца гэта з'езд тады проста ў, ну, можна казаць так, традыцыйна мемарыяльнае мерапрыемства, і ці трэба беларускай дыяспары такога кшталту мерапрыемства, такі адказны для краіны перыяд. Так таму вот гэтае пытанне, канешне, яны адказ на іх у кожнага будзе свой, канешне, але ж той групы, якую я прадстаўляю, гэта політичні утікачі і ті, хто активно займається політичною справою за межами країни, це буде, звісно, вельми істотною проблемою, я мог би казати.
Так каже Павел Марузов, координатор третього шляху, політутікач з Естонії. Для молодішої діаспори, для політутікачів, активних у білоруських справах за межою, застаються інші можливості зустрікатися. У їх ліку тепер і конгреси нової діаспори в Естонії, які плануються проводити регулярно. Інформація на сайті третього шляху, можна непосередньо сконтактуватися з Павлом Морозовим. Посилки і контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша передача. Разом з вами яна буде цікавой і потрібной вам, так що долучайтеся.
Передачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у празкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі ўвойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Полоцкія актывісты «Молодой Беларусі» вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Сябры апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У многіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў. Вы на хвалях Радіо Свабода. Самыя цікавыя адказы на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэбсайце Свабоды. У сённяшняй перадачы галасы моладзевых актывістаў з Дмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, палітолага Валера Булгакова, рэлігійнага дзеяча Сергія Луканіна. 23 студзеня актывіста Маладога фронту Дмітра Дашкевіча выпусцілі са шклоўскай калоніі. Ён быў асуджаны на паўгода зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Адразу пасля выхаду на свабоду ён быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі. Добры дзень. Хацелася б пачуць невялікі прагноз развіцця сітуацыі ў краіне. Ну і, канешне ж, павіншаваць вас з выхадам на свабоду.
Ведаеце, я і хрысціянін не магу заяўляць, што будзе так альбо будзе інакш. Перакананы ў адным, беларускае грамадства выспявае да хуткіх пераменаў, глыбіня эмоцій якіх залежыць толькі ад нас.
Жадаю не рабіць памылак непрадуманых. У 2011 годзе Александру Мілінкевічу споўніцца 64 гады. Пагадзіся, што для пастсавецкага менталітэту гэты ўзрост з'яўляецца бар'ерам на вышэйшую пасаду. Мы не падобныя на Літву, дзе прэзідэнту ўжо за 80 гадоў. Ці ёсць у цябе меркаванне, хто мог бы стаць новым лідарам апазіцыі?
Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжою, за якою няма магчымасцяў балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шчырым і рашучым.
Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як тваё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Александра Мілінкевіча за свабоду.
5 лютага быў вызвалены з-пад варты яшчэ адзін моладзевы лідар Артур Фінкевіч. Ён адбываў пакаранне за графіці палітычнага зместу, а затым па артыкуле крымінальнага кодэксу за ухіленне ад адбыцця пакарання. Артур, мы с тобой не знакомые, але день суда над тобой, день суда над Дмитром Дашкевичем были черные дни для меня и моих близких. Бережите себе, будьте мацнейшими, хитрейшими, разумнейшими. Треба щиро сказать, у нас война. Інакше не могу назвать тое, что робится, и еще, як мы переможем, а так будет, будьте пильными, не допускайте до улады недобрых людей. И низкий поклон и пожелание доброго здоровья вашим батькам.
Дякую велізно за добрые слова, за парады. Але тим не менш, что я, что Змитер, як займалися громадской деятельностью, так и будем займаться.
А ці удалося вам повернуть у свою веру кого-нибудь на химии?
А там збольшого нікого не треба агітувати, бо контингент насамрэч досить опозиційний по своїй специфіці. Чомусь отримлюється так, що в місцях зневолення люди, коли вони і не були опозиційно настроєні до діючої влади, робяться ими. Безумовно, свідомих серед їх одинки, але буває, що і люди з самої системи, наприклад, керівник заводу, трапляючи у камеру слідчого ізолятору, фактично за некілька місяців робиться, можна сказати, нормальним опозиціонером. Безумовно, опозиціонером у тих межах, в яких можна себе уявити, знаходячись у неволі.
На початку году удельником онлайн-конференции был уголовный редактор часопису «Архе» политолог Валер Булгаков. По-перше, великий дякую за вельми добрый часопис, який излучает Беларусь со светом. По-другое, скажите, коли ласка, кто из белорусских письменников может отримать Нобелевскую премию, коли это махчима?
Думаю, никто. Чому? Знаете, я пару годов тому назад разговаривал в одном стокгольмском ресторане с вице-старшинем шведского пен-клуба. Коли зайшла мова про белорусскую литературу, и он, як и має быть, сказал пару дежурных фраз об ее богатстве и розквіті. Каб потримать разговор, я запитался, творчество яких белорусских письменников ему досподобы. Некольких хвилинов он намагался нечто отказать, пыкался, мыкался, а после сдался. Вы можете сказать, что за этот час нечто изменилось, а на шведскую перекладено, например, оповедание Бориса Саченко и Владимира Орлова. Однако это и вельми позитивные зрухи не повинны узводить узман. На шведскую и другие европейские мовы творы белорусских письменников перекладаются примерно в такой же пропорции, как и творы из африканских и других неевропейских литератур. Беларусь не цікава Европе, бо не здольная пропоновать свежий интеллектуальный и мастацкий досвід, який б крышку выпереджував свой час, подтримливать з ею полновартий культурный диалог. Его подменяются на хроничная литература, самопринижальные крики об допомозі и спекуляции вокруг особи першого белорусского президента. От белорусской литературы два бичи – графомания и провинцийность. До розквіту першой приклали свою руку две околичности. Мотоскированная культурная политика советской державы, при якой белорусские письменники перетворались у ее клиентов альбо были физично вынищены. И тяжар национальной традиции, якая долгий час допускала поширение белорусской национальной свядомости турки при допомозе мастацкого тексту. У вынику часом сдается, что у чисто колькостном плане белорусскомовных письменников в 20-м стагодзе было не так уж и мало в поравнании с литературами соседних наций. Але при этом забываются додать, что яны рекрутовались столько с того пласта белорусского громадства, для якого нечто значила национальная идея, а ён в свою чергу николи не перевышал пары десятков процентов от у всего белорусского громадства. Другий бич – провинцийность. Белорусские творцы посвядомо марать об ситуации, коли их будут узнагороживать за сам факт публичного промовления по-белоруску. При этом они не хочут зрозуметь, что литература, якая ставит мэты умацавання национальной свядомости альбо выкрыццё, тут такая цитата, кривавого гибиского режима, может быть цікавой одно в межах Беларуси. Каб здобыть международное признание, литература с необходимостью мая быть трансгрессивной. Я меркую, что первый белорусский нобелевский лауреат в галине литературы, як и Архан Памук, будет иметь заходную гуманитарную эдукацию и вольно говорить на основных заходних мовах.
Ваш прогноз. Ці потрапить хоть один представник оппозиции у палату представников на будущих у двукосці выборах?
Не для того Лукашенко выборы проводить, как на их перемагали представники оппозиции.
Господар Валер, ваша думка про гучные заявы керовника краины относно будовництва атомной электростанции и наогул, что до темы мирного атома у Беларуси и в свете?
На конт мотозгодности я в целом разделяю позицию польских правых, которые в своем часе назвали «Росквит зеленых» у Немеччине, как выник резкое згортвание атомных электростанции и повлечение залежности Немеччины от российского газа самой поспеховой операции советских спецслужбов. Иншая речь, что нашим правителям тут бракуя рашучасти. Они не так хутко здольны принять решение по АЭС, как на конт ликвидации, например, белорусскомовного школьництва, теперь следу активистов политичной оппозиции в Беларуси.
Валер, я тут поспрачалася, что белорусский народ николи не повстане супраць режиму, грубо формулюючи. А вы некали писали, что повстане толькі калі Лукашэнка пачне паядаць немаўлят. Ці набраліся вы з той пары аптымізму?
Тут тонкасць у нюансах. Штодня беларусы паўстаюць супраць рэжыму, гаворучы публічна па-беларуску, аддаючы сваіх дзетак у беларускія клясы, клеючы да сваіх аўто пагоню біл чорна-белыя сцягі. Вы, мабыць, маеце на ўвазе перамогу над рэжымам, але дзеля гэтага патрэбны ўзровень нацыянальнай салідарнасці і кансалідацыі, якім наша нацыя пакуль не можа пахваліцца. Таму абодвум бакам, як уладнаму, так і апазіцыйнаму, ёсць над чым працаваць.
Спадар Валер, як вы ацэньваеце спробы бацькоў утвараць беларускамоўныя групы і садкі? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст, не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факту, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль 500 украінскіх школаў і 0 беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі і рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае.
На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю?
Стаўленне Лукашэнкі да нашай мовы і культуры ў цэлым не адрозніваецца ад агульна прынятага ў нашым грамадстве. Як і баршыня беларусаў, Лукашэнка ўспрымае беларускую мову як нешта культурнае неабавязкова. Як палітык ён працягвае лінію, калі наша мова была ўсяго толькі аб'ектам маніпуляцыі і ўмацавання палітычнай легітымнасці. Трэба адмовіцца ад утапічных уяўленняў перыяду росквіту нацыянальнага дэмакратычнага руху, што купка апантаных беларушчыны людзей, заваяваўшы дэпутацкія мандаты, можа зверху беларусізаваць наша грамадства. Перамена наступіць адно тады, калі акурат знізу наша мова перастане быць аб'ектам кпінаў. Каб гэтага дасягнуць, патрэбная цяжкая шматгадовая культурная праца, якая не адразу дасць эфект. Будучыня Беларусі ў найбліжэйшыя пару дзясяткаў гадоў будзе разгортвацца, на мой погляд, па двух найбольш верагодных сцэнарах. Першае азначае ўмацаванне статусу Беларусі як кліенты, як дзяржава кліенты Расіі. Другі ператварэнне Беларусі ва ўсходнееўрапейскую дзяржаву накшталт Малдовы. Для гэтага неабходная змена палітычнай адміністрацыі. Пры першым і пры другім сцэнары Беларусь не будзе членам Еўрапейскага саюза. Мяне абурае шуканства нашых аналітыкаў, якія з году ў год пашыраюць байкі аб тым, што Беларусь трапіць у ЕС нават хутчэй, чым Украіна. Больш палітычнай нізкавокасці цяжка сабе ўявіць.
У пачатку году пастыры больш чым 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, якім выказвалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія цэрквы. Юрыст царквы «Новае жыццё», прэс-сакратар і каардынатар кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення Сергей Луканін быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Як вы ацэньваеце цяперашні закон аб свабодзе веравызнанняў?
Я ацэньваю гэты закон як вельмі рэакцыйны. Толькі некалькі прыкладаў. Артыкул 25 жорстка размяжоўвае месцы, дзе можна і дзе нельга сумесна маліцца ці пакланяцца Богу. Напрыклад, маліцца можна ў крэматорыях, на могілках, у месцах паломніцтва і ў цэрквах ці ў культавых будынках. У іншых месцах сумесна маліцца можна толькі з дазволу мясцовай улады. З гэтага артыкула вынікае, што нават у сваім прыватным жытле нельга маліцца сістэматычна. У беларускім законодавстве тэрмін сумесна не растлумачаны. Колькі гэта? 3, 5 ці 15 чалавек? Напрыклад, ёсць сям'я вернікаў у 3 чалавекі, якія моляцца ў сваёй кватэры. А па дзеючым законодавстве, калі 2 і больш чалавека заспеюць за сумеснай малітвай без дазволу ўладаў, іх могуць прыцягнуць да адказнасці па адпаведным артыкуле адміністрацыйнага кодэксу за парушэнне закона аб масавых мерапрыемствах. І яны могуць быць пакараны ад штрафу ў памеры да 1 550 000 рублёў ці арыштам да 15 сутак. Дык вось, калі сям'і з 3 чалавек хоча сістэматычна не радзей 2 разы на год маліцца ў сваёй кватэры, яны павінны атрымаць дазвол мясцовай улады. І яшчэ прыклад. Толькі за апошнія 1,5 гады тройчы пратэстанцкія святары былі кінутыя за краты за тое, што ў сваіх хатах сумесна з іншымі вернікамі маліліся да Бога.
Я чытаў, што пратэстанты зрабілі вялізны ўплыў на беларускую культуру і права. Дастаткова прыгадаць статуты Вялікага княства Літоўскага. Да першага меў дачыненне Скарына, да другога Мікалая Радзівіл Чорны, да трэцяга Астафей Валовіч. Скажыце, калі ласка, як у сённяшняй пратэстанцкай царкве сітуацыя з беларускай мовай?
На маю думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў няма яшчэ належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве пачаліся нейкія змены. Я ведаю, што ёсць асобныя цэрквы, дзе багаслужэнне цалкам праходзіць на беларускай мове. У некаторых цэрквах ёсць асобныя дні для спецыяльных багаслужэнняў на беларускай мове. У многіх цэркваў вернікі паюць псалмы на роднай мове перад пачаткамі багаслужэння. Што тычыцца мяне, дык на маю думку, калі ты жадаеш, каб Бог моцна цябе выкарыстоўваў на беларускай зямлі, ты павінен любіць беларускіх людзей, беларускую гісторыю і, вядома, беларускую мову.
Гэта быў фрагмент онлайн-канферэнцыі з юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. У наступных перадачах вы пачуеце фрагменты іншых онлайн-канферэнцый, якія адбыліся цягам гэтага года ў інтэрнэце на вэбсайце «Свабоды».
Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радио Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.